Yang perlu diluruskan itu adalah kata imajinasinya. Seringkali kalau kita bilang bahwa kita harus punya imajinasi ketika kita membaca Al-Quran, orang menganggap imajinasi itu kan sebuah khayalan, sebuah produk dari hawa nafsu, ya, sehingga kemudian punya imajinasinya apa. Nah, yang saya maksud imajinasi itu kata yang netral, bukan yang kata yang berbau imajinasi mesum gitu ya, imajinasi yang jorok atau apa, itu bukan maksudnya. Tapi kita contoh misalnya lagunya John Lennon, Imagine ya. Nah, itu kan mengimajinasikan bagaimana kalau dunia tanpa perang, tanpa tentara, tanpa apa gitu. Jadi sesuatu yang sebetulnya tidak ada dalam teks. Tapi untuk memahami Al-Quran, mau tidak mau kita harus menggunakan imajinasi. Kenapa? Yang pertama, Al-Quran itu bentuknya prosa. Jadi bukan seperti kitab undang-undang, pasal 1 guru selalu benar gitu ya. Pasal 2 kalau enggak yakin balik ke pasal 1 gitu. Nah, Al-Quran itu hanya sekitar 500 ayat yang berkenaan dengan hukum. Sementara isi yang lain adalah kisah-kisah, juga ada pelajaran moral gitu. Jadi sekitar 6.000 lebih ayat itu, 500 yang hanya bicara hukum. Itu pun nanti dibagi dua, ada yang ayatnya itu adalah qat'iyah, ayatnya hukumnya pasti, tidak bisa tafsir lain, ada yang zonniyah gitu ya, ayat-ayat yang zonni. Jadi yang ayat-ayat yang pasti itu juga terbatas. Nah, di luar itu karena bentuknya adalah prosa sastra kelas tinggi, maka kita tidak bisa memahaminya tanpa punya daya imajinasi sastrawi. Gitu. Ya. Jadi misalnya saya suka kasih contoh, ya. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya berirama di belakangnya, misalnya dalam sejumlah ayat, tetapi juga cara menyajikannya itu juga membangkitkan imajinasi pendengar. Yang mungkin sekarang karena kita tidak paham bahasa Arab, kita nggak ngeh, gitu ya. Atau karena kita sekarang ini budayanya adalah budaya capture, screenshot, gitu ya. Sehingga kemudian kita tidak ngeh. Saya kasih contoh misalnya, ketika ayat turun, wailul lil musallin, kan celakalah orang-orang yang sholat. Itu bayangkan kalau sekarang itu turun baru satu ayat di capture, diviralkan, digoreng oleh haters, waduh, tuh nggak perlu sholat. Ternyata ayat Quran mengatakan celaka orang-orang yang sholat. Kena ayat pertama. Nah, ini nggak kena dengan situasi sekarang gitu. Atau misalnya Al-Qari'ah, itu kan hari kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu itu hari kiamat? Nah, ini kan gayanya sangat sastrawi. Membuat orang yang sedang jalan di pinggir jalan akan nengok. Apa? Ya. Jadi tidak langsung to the point. Sementara generasi sekarang itu maunya to the point. Nah, para jomblo itu mau ngomong, "Hei, Dek, aku cinta kau. Ada pertanyaan?" Nah, gitu kan. Kaburlah itu kan gitu. Nah, jadi harus ada imajinasi. Nah, sekarang sebetulnya generasi milenial ini generasi yang kreatif dan penuh dengan imajinasi. Ya, kemarin itu misalnya pas saya ceramah di UIN Sunan Ampel, itu saya tanya, "Itu kalau colokan listrik itu sebutannya apa?" Ada yang bilang saklar, ada yang bilang apa, bukan, sebutannya mantan. Loh kok mantan? Stop kontak. Jadi stop kontak mantan, nanti nyetrum. Nah, gitu kan. Ini kan imajinasi. Ya sih. Nah, kira-kira Al-Qur'an itu dulu itu turun dengan gaya sastra yang seperti itu. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, gitu kan? Sungguh di balik kesulitan ada kemudahan. Sampai dua kali diulang penegasan-penegasan seperti itu, ya. Maka nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan? Diulang berkali-kali, gitu kan? Orang. Sehingga buat yang hafal Al-Quran jadi pusing itu biasanya. Balik lagi ayat itu ulang, gitu kan? Ya. Tapi itulah cara-cara Al-Quran menyentuh imajinasi kita. Nah, para ulama saya jelaskan di dalam buku tafsir Al-Quran di medsos ini, bagaimana misalnya hanya memahami secara lahiriah saja, nggak akan bisa paham tentang Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan misalnya ayat yang mengatakan bahwa diharamkan bagimu ibu-ibu kalian. Ya. Ini gimana memahaminya? Masa ibu kita jadi haram? Emangnya sama dengan babi? Sama dengan khamr? Maka kata Imam Syafi'i, harus ada imajinasi saat membaca ini. Harus ada kata yang diselipkan. Maksudnya adalah haram bagi kalian itu bersetubuh dengan ibu kalian. Nah, gitu loh. Jadi kalau dicari di teks lainnya enggak ada kata bersetubuh itu. Tapi dipahami dari konteks ayat, dipahami dari asbabun nuzulnya, maka kemudian kata Imam Syafi'i, saat membaca ayat itu kita harus punya imajinasi bahwa yang dimaksud adalah diharamkan bersetubuh dengan ibu kalian. Nah, saya kasih beberapa banyak contoh dalam buku tafsir Al-Quran di medsos. Kalau pengen tahu ya mesti beli, baca lagi gitu ya. Terus kemudian batasnya di mana? Nah, gitu ya. Jadi seringkali kita itu selalu takut dengan imajinasi, takut dengan kita berijtihad, berpikir, selalu bertanya batas. Makanya banyak jomblo yang lama menjomblo karena sudah mulai bicara batas cinta itu di mana? Sudah bicara batas. Padahal belum berlayar di samudra cintanya itu belum gitu. Tapi sudah bertanya batasnya itu di mana gitu kan. Nah, ini kan susah. Begitu juga kita baru bicara soal perlunya sekarang imajinasi kreatif ya. Maka disebut imajinasi itu kan lebih powerful ya, daripada kemudian kata-kata. Tapi sudah ditanya batasnya apa. Nah, para ulama sudah menyusun batas-batas yang dimaksud ini dalam bentuk kaidah tafsir. Ada kaidah kebahasaan. Nah, itu saya tulis juga bagaimana tafsir Al-Qurtubi, misalnya dalam bab mukaddimahnya menjelaskan soal batas-batas seperti itu. Tidak bisa kemudian penafsir imajinasi kita itu keluar sama sekali dari teks dan konteks. Yang terjadi adalah kalau seperti itu, kita punya konsep, kemudian kita paksakan masuk di dalam Al-Quran. Kita paksa Al-Quran mengikuti konsep kita. Misalnya, kita ingin mengatakan khilafah itu wajib. Kita punya konsep seperti itu. Maka semua ayat-ayat yang berkenaan dengan kepemimpinan dianggap ini bicara khilafah. Padahal begitu kita cek, tidak ditemukan istilah khilafah dalam Al-Quran. Nah, karena itu ini harus dipagari, ya, imajinasi itu dipagari dengan kaidah-kaidah kebahasaan, ya. Terus kemudian dipahami juga dalam konteks ayat yang munasabah antar ayat, hubungan satu ayat dengan ayat lain, ya. Sampai para ulama itu sangat detail, satu kata, satu terminologi dalam Al-Quran di surat yang sama atau di surat yang berbeda, apakah maknanya sama atau berbeda? Misalnya yang kemarin sempat rame tentang kata aulia, ya, Al-Maidah 51. Nah, kata aulia itu kan nggak cuma di Al-Maidah 51, banyak di kata-kata lain. Maka sebelum berimajinasi macam-macam, coba ditelusuri sejumlah ayat-ayat Al-Quran tentang aulia. Apakah maknanya cuma satu? Konteksnya seperti apa gitu. Sebelum kemudian kita mau berimajinasi macam-macam bahwa aulia itu maksudnya adalah pemimpin misalnya. Nah, jadi batas yang dimaksud adalah kaidah-kaidah itu. Ini pun bergeser. Bergeser dalam arti para ulama menyusun kaidah juga berbeda pandangan. Misalnya ada kaidah al-ibrah bi umumil lafz la bi khusus sabab. Yang dijadikan pegangan itu adalah makna generalnya, bukan makna sebab khususnya turunnya ayat. Terus kemudian di para ulama lain menyusun kaidah, tidak, yang dipakai itu adalah terbalik, al-ibrah bi khususi sabab la bi umumul lafz. Yang dijadikan pegangan adalah sebab khususnya turun ayat, bukan makna generalnya. Nah, para ulama modern menggabungkan dua kaidah ini. Ada ayat-ayat tertentu yang memang berlakulah kaidah yang pertama. Ada ayat-ayat lain berlakulah kaidah yang kedua. Jadi bukan kemudian ditolak. Nah, ini yang kemudian kita anggap bahwa imajinasi ya itu kemudian dibatasi oleh kaidah. Nah, pada titik ini makanya saya keberatan kalau ada yang bilang saya itu liberal. Gitu, saya keberatan. Kenapa? Karena pertama, di buku saya itu imajinasi saya itu diatur oleh kitab-kitab tafsir klasik. Berapa puluh kitab tafsir yang saya kutip di buku saya itu. Gitu. Dari mulai tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Abbas, ya. Sampai tafsir Ar-Razi, Al-Alusi, kemudian Bahrul Ulum, sampai tafsir yang baru, tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili, Zahratut Tafasir, tafsir Al-Manah, dan seterusnya. Mereka semua ini nggak kenal siapa itu Jil, itu para ulama itu. Sehingga jadi aneh kalau kemudian dianggap liberal. Atau yang kedua, semua tafsiran yang saya tulis di buku saya itu, semuanya sesuai dengan kaidah tafsir para ulama. Saya tidak membuat-buat kaidah sendiri. Ya. Bahkan dalam banyak tulisan saya tidak menyimpulkan apapun. Saya hanya menawarkan inilah keragaman yang dimaksud oleh para ulama tafsir terhadap ayat. Ya. Misalnya, betulkah siratal lazina an'amta 'alaihim ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin? Betulkah ghairul maghdubi 'alaihim dan waladdallin itu adalah maksudnya Yahudi Nasrani? Ya, jadi kalau kita di Al-Fatihah itu mengatakan tunjukilah aku ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat, engkau ridhoi, bukan jalan yang sesat dan orang-orang yang engkau murkai. Nah, kalimat terakhirnya ini, betulkah yang dimaksud itu Yahudi dan Nasrani? Saya ungkap di buku itu, di buku Tafsir Al-Quran di Mesos ini, bagaimana para ulama mengatakan Yahudi dan Nasrani dimaksud, Tafsir Al-Razi mengatakan tidak pas, ada makna lain, semuanya. Dan saya tidak mengatakan yang ini salah, yang ini benar, enggak, semuanya dipaparkan. Makanya begitu membaca buku ini, sekalian belajar samudra ilmu tafsir yang sudah saya ringkaskan. Kalau pengen lebih dalam, ya baca kitab aslinya.